Праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода, тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя беларускія прадпрыемствы. На Гомельскім хімічным заводзе часова спынілі адзін з асноўных цэхаў. Болей за 130 працаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу Гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты», адпраўленыя ў вымушаны адпачынак. Для Магілёўшчыны снежань стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта ўчора абвясціў аблвыканкам. Плануюць, што за месяц сфармуюць стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў, і гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. Акцыянернае таварыства «Полімір» зрабілася часткай вялікага акцыянернага таварыства «Нафтан», і кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Усё гэта пазней у нашай праграме, а зараз да адной з галоўных тэмаў. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы БТС-2. Яна абміне Беларусь, і паводле шэрагу экспертаў гэта прынясе Беларусі істотныя эканамічныя страты. Перадае Алесь Дашчынскі.
Ідэя будаўніцтва БТС-2 як альтэрнатывы нафтаправоду «Дружба» ўзнікла ў студзені 2007 году падчас нафтавай вайны паміж Расіяй і Беларуссю. Нагадаем, тады афіцыйны Менск вырашыў увесці мыта на транзыт расійскай нафты па сваёй тэрыторыі. Раней адмыслоўцы Беларусі выказвалі меркаванне, што будаўніцтва БТС-2 зменшыць загрузку беларускіх нафтаперапрацоўчых заводаў. Аднак прадстаўнік наваполацкага «Нафтану» заявіў, што на прадпрыемстве гэта не адаб'ецца, дзякуючы цёплым стасункам з Расіяй. У звязку з пагрозай будаўніцтва БТС-2 афіцыйны Менск прапанаваў расійскаму боку ўзяць удзел у прыватызацыі наваполацкай і гомельскай дружбы. Адносна магчымых пагрозаў ад БТС-2 генеральны дырэктар гомельскага прадпрыемства «Гомельтранснафтадружба» Сергей Сасноўскі адзначыў.
Это нас, ну, никак не коснется. Мы имеем достойное сотрудничество с российской стороной. Мы сейчас вот эти всю информацию перепроверяем, я больше вам не могу конкретно ничего сказать.
Адносна магчымага згортвання транзыту гаспадар Сасноўскі сказаў.
Это, мне кажется, какие-то вымыслы и домыслы. У нас есть подтвержденные цифры 2009 года о том, что объемы будут тех же примерно, плюс-минус 3-4 миллиона, как были в текущем году. У нас оснований для каких-то вопросов в этом плане нету.
Галоўны рэдактар агенцтва «РусЭнерджа» Міхаіл Круціхін адзначыў, што з 2007 году праект БТС-2 зазнаў некаторыя змены.
По новому варианту Беларусі остается 18 мільйонаў тонн нефті в год, то есть по 9 мільйонаў для кожного із беларускіх нефтеперерабатывающих заводов. Но дальше нефть не пойдет, то есть все ветки дружбы, которые сейчас идут в Польшу и в Германию, должны быть закрыты. И Польша с Германией должны будут получать российскую нефть через свои морские терминалы.
Паводле спадара Круціхіна, новая труба вельмі дарагая і непатрэбная ў эканамічным пляне, шкодная ў палітычным, і гэта хутчэй карупцыйны праект. Ім займаюцца вялікія сябры Уладзіміра Пуціна, таму ён яго актыўна прасоўвае. Аднак цяпер у Расіі здабыча нафты падае, а экспарт зніжаецца яшчэ хутчэй. Кіраўнік цэнтру Мізэса Ярослаў Раманчук заявіў, што Расія не давярае транзытнаму шляху праз Беларусь і не здолела дамовіцца адносна умоваў транзыту. Ад згортвання транзыту нафты Беларусь будзе губляць каля 500 мільёнаў даляраў у год.
Пасля таго, як быў заблакаваны па сутнасці праект ЕМАЛ Европа праз тэрыторыю Беларусь, другая нітка. Ну, вось сёння мы бачым, што і нафта пойдзе не ў наш бок. Гэта працяг крызісу ўзаемаадносін паміж Крамлём і афіцыйным Менскам. Ну і нельга назваць гэта развалам саюзнай дзяржавы, але, безумоўна, усё менш і менш людзей звязваюць будучыню паміж нашымі краінамі менавіта з гэтым праектам.
Гаварыў кіраўнік цэнтру Мізэса Ярослаў Раманчук, і пазней у нашай праграме мы працягнем нафтавую тэму. Пасля аб'яднання акцыянерных таварыстваў «Нафтан» і «Полімір» кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжыць ва ўмовах крызісу. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзытам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. з 250 тысяч тонн до 50 тысяч. Про гэта паведаміў кіраўнік прадстаўніцтва порту ў Беларусі Артурас Гайдаўскас. Ён мяркуе, што асноўнай прычынай такога значнага скарачэння стаў усясветны фінансавы крызіс. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка тлумачыць, што азначаюць калійныя ўгнаенні для беларускага бюджэту.
За первую половину этого года, когда все еще было хорошо, продажи составили 3 миллиарда долларов. То есть, ну, если сравнивать, скажем, аналогично, за полгода нефтепродуктов мы продали на 6 миллиардов долларов. Собственно говоря, это вторая позиция, потому что третья идет черные металлы.
Кіраўніцтва беларускай калійнай кампаніі официально обвестила, что до конца года збирается зменшить поставки на экспорт на 200 тысяч тонн. Спадара Заіку гэта не дзівіць.
Все ж нормально происходит, собственно говоря. Идет сжатие мировой экономики, и два таких конкурентных сектора, нефтедобывающий и аграрный, они сейчас снижают свои показатели.
Экономист лечит, что это только початок складанности для белорусских колейщиков. И он прогнозует, что в 2009 году и объемы, и кошты колейных угноений значно зменшатся.
Дело в том, что они уменьшатся в физическом объеме, это совершенно естественно. Но самое серьезное заключается в том, что сейчас уже начинается снижение цен. Где-то обвально, где-то эволюционно. Но снижение цен, если мы можем ожидать на автомобили там 15-25%, то на калийные удобрения, на прочие сырьевые товары, они могут быть и больше, 40%, половину достигать. Это законы рынка.
Экономичная глядальница газеты «Белорусы и рынок» Татьяна Маненок каже, что до самого недавнего часу потреба у калийных угноениях на всесветном рынку беспрецедентно росла. А цяпер асноўныя кампаніі, якія працуюць на гэтым рынку, у прыватнасці беларуская калійная, будуць старацца не дапусціць рэзкага змяншэння кошту.
Яны гатовы на тое, каб знізіць нават вытворчасць, але ж колькі не знізіць кошт. Паглядзім, як будзе разгортвацца сітуацыя, таму што перад беларускай калійнай кампаніяй ця вельмі складаная задача. Ўсё ж такі яны заканадаўцы цэнавай моды на кітайскім і індыйскім рынку. І вось яны ўжо правялі некалькі раўндаў перамоў. Гэта вельмі складана сёння, каб цэны не упали. Это вельми тонко, профессийная работа. Складана сказать, и удастся это зарабить. Вельми складана.
Гаварыла эканамічная глядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак. Вы на хвалях «Радыё Свабода», і мы працягнем эканамічную тэму неўзабаве. Эканамічны крызіс закранае ўсё новае і новае беларускія прадпрыемствы. Але спярша абвестка пра адну з перадачаў наступнай паўгадзіны нашага эфіру.
Ці адчула беларускае грамадства, улада, што тэрарызм прыйшоў у Беларусь? Які палітычны ўплыў аказаў выбух 4 ліпеня? Як можна ацаніць следства па справе выбуху? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мячэслаў Грыб і падпалкоўнік запасу камітэта дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка.
Адну з выніковых экспертызаў году вы пачуеце прыкладна праз 20 хвілінаў. Снежень для Магілёўшчыны стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта ўчора абвясціў аблвыканкам. Плануецца, што за месяц будзе сфармаваны стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў. Гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Прадпрыемствы цяпер абавязаны ўзгадняць набыццё абсталявання за мяжой.
Необходность таких заходов аблвыканкам тлумачить несприяльной внешнеэкономичной ситуацией. Чиновники постановили максимально зменшить поступление импорту у регион. Контролевать выконание этой постановы будет працовная группа с представников Национального банка и супрацовников финансовой управы аблвыканкаму.
Группа создана для работы с импортными закупками. Это возможность того, чтобы денежное средство, независимо от того, белорусские наши рубли, либо эта валюта максимально оставалась в стране.
Потлумачил представник аблвыканкаму. Поводле официальной информации, теперь кожная пропанова по закупе предприемствами обсталявания за мяжой мае узгодняться с працовной группой при Ураде Беларуси с вице-премьером Андреем Кобяковым на чале. Чиновники так само постановили сформовать за снежень стабилизационный фонд вольной готовки у памеры 125 миллиардов рублей. Гэтые гроши выкарыстуюць у студзені на заробки и іншыя социальные выплаты.
На второй план отойдут вопросы приобретения легкового транспорта. транспорта для чиновников и предприятий, приобретение дорогостоящего оборудования, компьютерной техники в какой-то мере.
Зазначил представник облвыконкому. На нараде облвыконкам признал, что программа притягнения у региональную промысловость инвестицию не выконывается.
У нас больше половины организаций вообще не планируют привлечение инвестиций, даже в минимальных, так сказать, количествах. Имеется в виду привлечение компьютера, привлечение какого-то станка.
Зазначил начальник управы экономики облвыконкаму Миколай Дудинский. Вядома, што са 110 мільёнаў даляраў замежных інвестыцыяў, прагназаваных на пачатку году, за 9 месяцаў прыцягнута меней за 60 мільёнаў. На чым канкрэтна мяркуецца эканоміць сродкі, чыноўнікі не паведамляюць. Магілёўскі ж эканаміст Пётр Мігурскі выказвае сваё меркаванне на конт гэтага.
Варыў магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя прадпрыемствы, у тым ліку ў рэгіёнах Беларусі. Болей за 130 працаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу Гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты», адпраўленыя ў вымушаны адпачынак.
Адна з працаўніц заводу патлумачыла прычыну нечаканага адпачынку.
Пастановлена работа на 2 месяцы. Отпуск па ініцыятыве нанімацеля з аплатай 2/3 тарыфнага аклада. Што будзе дальше з прадпрыемствам, мы не знаем нічога. Нас ніхто не ставіў у ізвестнасць.
Завод до недавняга часу выпускаў не толькі масла сметанковае і шакаляднае, але і тварог, малако, смятану, сыр, казеін. Цяпер мясцовыя гаспадаркі адпраўляюць малако на перапрацоўку на галоўнае прадпрыемства ў Гомель. Дырэктар філіялу Александр Барсяков так патлумачыў нашаму радыё цяперашнюю сітуацыю.
Мы производзім такую прадукцыю, которая на сённяшні дзень на мировом рынке очень упала в цене. Нет смысла её дальше производить. В связи с этим, чтобы не наращивать убытки общие, головным предприятиям принято вот такое решение.
Про перспективы своего предприятия директор выказывается скептично.
Линия поведения головного предприятия такая. В любом случае нам надо филиал подвергнуть переспециализации. То есть определить другой выпуск совершенно продукции. Возможно, что не связанное с переработкой молока.
Гаварыў дырэктар Добрускага маслазаводу Александр Барсяков. Тым часам на Гомельскім хімічным заводзе спынены адзін з асноўных цэхаў. Паводле інфармацыі намесніка дырэктару завода Александра Людкова, цэх амафосу да нядаўнага часу быў на рамонце, а цяпер для выпуску амафосу бракуе аміяку. Плануецца, што цэх адновіць працу 8 снежня. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра сітуацыю пасля аб'яднання акцыянерных таварыстваў «Нафтан» і «Палімір». Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін падпісаў распараджэнне аб праектаванні і будаўніцтве другой чаргі балтыйскай нафтаправоднай сістэмы. Яна абміне Беларусь, і паводле шэрагу экспертаў гэта прынясе Беларусі істотныя эканамічныя страты. Аб'ём беларускіх калійных угнаенняў, якія транзітам транспартуюцца праз порт Клайпеды, у кастрычніку скараціўся ў 5 разоў. Снежань для Магілёўшчыны стане месяцам жорсткай эканоміі. Пра гэта учора абвясціў абласны выканкам. Плануецца, што за месяц сфармуюць стабілізацыйны фонд на 125 мільярдаў рублёў, і гэтыя грошы ў студзені пойдуць на выплату заробкаў. Эканамічны крызіс закранае ўсё новыя беларускія прадпрыемствы. Болей за 130 працаўнікоў Добрускага маслазаводу, філіялу Гомельскага адкрытага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты», адпраўленыя ў вымушаны адпачынак. На Гомельскім хімічным заводзе часова спынілі адзін з асноўных цэхаў. Пасля аб'яднання акцыянерных таварыстваў «Нафтан» і «Палімір» кіраўніцтва аб'яднанага прадпрыемства спадзяецца хутчэй знайсці агульнага інвестара, каб абнавіць вытворчасць і выжаць ва ўмовах крызісу, расказвае Браніслава Станкевіч.
З учорашняга дня былое акцыянернае таварыства «Палімір» зрабілася ўсяго толькі часткай вялікага акцыянернага таварыства «Нафтан», асобным заводам у складзе гіганта беларускай нафтапрамысловай галіны. Кіраваць ім будзе ранейшы дырэктар Александр Шамашоў. Захаваецца і брэнд «Палімір», прадпрыемства, на якім выпускаецца поліэтылен высокага ціску і акрылавыя валокны. На думку кіраўніцтва, магчымага інвестара мае зацікавіць менавіта тое, што ў адзін комплекс аб'яднаныя два прадпрыемствы, адно з якіх выпускае сыравіну для другога. За кошт інвестицій міркується модернізувати витворчість, поступово уклавши у гэтую модернізацію не менш як 2,5 мільярди доларів. Концерн «Белнафтахім» розглядає можливість продажу акцій об'єднаного підприємства російським компаніям, до прикладу, компанії «Лукойл». Робочим нафтаної поліміру про їхні перспективи у такому випадку керівництво не каже. Тому підстави і виніки зліття підприємства я не обмірковують поміж собою. Говорить активіст Вольного профсоюзу заводу «Полімір» Валерий Куракін.
Хотят продать акции, ну, скорее всего, Лукойлу или какому-то Роснефть, по-моему. Они хотели покупать Нафтан, а Полимир не хотели, потому что Полимир, в принципе, старейшее предприятие, не сильно им это нужно. Поэтому, если Полимир присоединить к Нафтану, то это будет одно целое предприятие Нафтан и продать акции подороже. И, в принципе, пока еще никто толком ничего не знает, что там будет дальше.
Работники ободвух предприемства укажут, что говорки про излицю акционерных товарыстов велись уже не один год. Олег, это было до початку экономичного кризиса. Тому знайсти инвесторов для поширенного Нафтана теперь будет значно тяжее, чем степлиновалось на початку. Але пошуки инвестиций у ГЭТа пакуют, что далекие пляны. А теперь людей наибольше не пакуют внутренние проблемы. До прикладу, вероятность скорочения. По воде Владимира Кунзевича, майстра цеху номер 101 завода «Полимир», колькость работников на объединенном предприемстве складая больше за 11 тысяч человек.
Об'єднання такое, два таких гіганта на просторах былого Советского Союза, так это упершиню. Інша справа, что при этих реформованиях боятся, что могут быть скорочения. Боятся. Потому что ну, параллельные структуры, натурально, что функции однольковые, и может не потребуется столько людей.
Каже спадар Кунцевич. Поводле ягоных назіранняў, рабочая Нафтану ставіцца да зліцця прадпрыемстваў з большай насцярогай, бо ў пэўным сэнсе аб'яднанне выгаднейшае для паліміраўцаў. Ім паабяцалі пераравіць калектыўную дамову на ўзор нафтанаўскай, якая прадугледжвае больш сацыяльных выгодаў і прыкладна на 500 тысяч рублёў вышэйшыя заробкі. Таму працаўнікі Нафтану непакояцца, што цяпер заробкі проста падраўняюць. У іх грошы аднімуць, а паліміраўцам дабавяць. На тое, што ва ўмовах крызісу заробкі некаму проста падвысяць, ніхто не спадзяецца.
Начная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гостем начной свабоды будзе былы дэпутат Станіслаў Гусак, адзін з аўтараў ідэі балта-чарнаморскага нафтавага калектару. Размова пойдзе пра рашэнне Расіі будаваць другую чаргу балтыйскай нафтаправоднай сістэмы ў абыход Беларусі. У даследаваннях сёння пра тое, як склаўся лёс пацярпелых ад выбуху ў Менску 4 ліпеня. А ў нашым апытанні жыхары Гомеля назавуць краіны, дзе беларусам знаходзіцца найбольш бяспечна і найбольш небяспечна. Мы таксама раскажам пра сёлетняе ўручэнне літаратурнай прэміі «Залаты апостраф», пра новы праект беларускага гальстрыму, дубляваны на беларускую мову фільм «Ві як вендета», і пра снежаньскія канцэрты музычнага праекту «Народны альбом». Усё гэта пасля 22 гадзіны, а зараз на чарзе форум «Свабоды». З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг нас пазнаёмяць Сергей Навумчык і Алена Ціхановіч.
Каментуючы інфармацыю пра тое, што Расія пакладзе трубу ў абход Беларусі, Змітер піша.
Чарговы крамлёўскі блеф, як і паўночны паток.
Днямі Рада профілактыкі БДУ пастанавіла пакараць строгай вымовай двух студэнтак юрыдычнага факультэту – Тацяну Шапуцьку і Насту Лойку – за ўдзел у пікеце «Камунізм пад трыбунал», які адбыўся 7 лістапада насупраць будынку КДБ. Каментуючы навіну, наведніца форуму «Свабоды» Ганна піша.
Савет профілактыкі БДУ, які прыняў рашэнне пакарання Тацяны і Насты строгай вымовай, па сутнасці падтрымаў тыя рэпрэсіі, якія адбываліся ў савецкія часы пры так званым будаўніцтве камунізму. Ведаю, што не ўсе на гэтым савеце былі згодны з такім строгім пакараннем. Не ўсе лічаць, што трэба за гэта наогул нейкія вымовы рабіць. Але ж яны маўчаць і тым самым падтрымліваюць той лад, які рэпрэсаваў больш за 60% беларускага насельніцтва, падтрымліваюць гэбістаў, якія забівалі безабаронных людзей, якія рабілі курапаты па ўсёй Беларусі. Рашэнне пакарання дзяўчат прынята і зараз чарга за рэктарам, якому адвялі ролю галоўнага выканаўцы рэпрэсіўнага апарату юрфаку БДУ. Спадзяемся на яго сумленнасць і яго чалавечы гонар. А гэтыя карнікі з КДБ, якія задавальненнем назіраюць за ціхай расправай над дзяўчатамі, карнікі гэбісты, нашчадкі забойцаў і здраднікаў, якія ініцыявалі гэтую расправу, яны ганарацца тым, што скончылі юрфак. Ганьба гэтаму гонару. Трымайцеся, дзяўчаты. Праўда за вамі. Мы вамі ганарымся.
Тэму КДБ працягвае Сергій Іванавіч у каментары да перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Варта было б зрабіць хроніку злачынстваў і хай сабе нават і добрых спраў КДБ. Але, здаецца, у Беларусі гэта немагчыма. бо і сьогодні ніхто не ведає, колькі і як людей потерпіло ні за що. Я маю на увазі нягучные справы, звольнение с працы, невыпуск за мяжу, а так, коли публично не расстреливали, дык нібыта нічога злачынного и не было. А что ж тады робили сотни стукачоў? Свобода, не губляй темы КДБ.
Змешчаная на сайте «Свободы» информация про то, что замест новогоднего распродажу предпринимальники рыхтуют марш, выкликала реакцию наведников. Пиша Андрейка.
5 гадоў я вожу товар с Европы и плачу мыту. 5 гадоў я чакаў роўных умоў з прадпрымальнікамі. Нарэшце дачакаўся. Прадпрымальнікі, змагацца трэба не за ільготы для сябе, а за роўныя, спрыяльныя і прадказальныя умовы для малога бізнесу.
З ім салідарны Сяржук.
Андрейка, падтрымліваю. Ні ў воднай краіне свету няма ільготаў па мытных плацяжах для дробнага бізнесу. Па падатках ёсць, па крэдытах ёсць, па арэндзе ёсць, а па мыту няма.
10 снежня спаўняецца 10 гадоў, як у інтэрнэце запрацаваў вэб-сайт Беларускай службы Радыё Свабода. Мы прапанавалі наведнікам інтэрнэту выказаць свае пажаданні і задаць пытанні. Гэта тэма наступнага онлайну, які будзе працягвацца некалькі дзён. Піша адсюль.
Чаго чакаць наведнікам пад 10 снежня? Ці не плануеце вы запусціць беларускі музычны інтэрнэт-канал?
Феміністка.
Чаму сярод сталых блогераў сайту няма ніводнай жанчыны? Феміністак на вас няма.
Адказы на гэтыя і іншыя пытанні на форуме «Свабоды».
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
І яшчэ раз нагадаю, што 10 снежня спаўняецца 10 гадоў сайту «Свабоды», і вы можаце даць свае прапановы, як палепшыць працу сайту, што вы хочаце бачыць на гэтым сайце. Калі ласка, заходзьце свабода.орг і выказвайцеся. Ну, а зараз на чарзе наш дослед. Ці засвоіла беларускае кіраўніцтва ўрокі Чарнобылю, рыхтуючыся да будаўніцтва атамнай электрастанцыі? Пра гэта Інна Студзінская.
У Беларусі цалкам захавалася сістэма грамадзянскай абароны. Дзейнічае дзяржаўная сістэма прадухілення і ліквідацыі надзвычайных сітуацыяў і грамадзянскай абароны. Рэгулярна праводзяцца планавыя вучэнні, распавёў прэсавы сакратар Міністэрства надзвычайных сітуацый Віталь Навіцкі.
Какая разница организовывать эвакуацию из-за возможного, скажем, там пожара учебного, или же эвакуация там падения гражданской обороны из-за некого облака азота, там фосфора или хлора, которые приближаются. Мероприятия это все равно одни и те же, которые проводятся. Ушла вот эта конкретная привязка, что это называется именно гражданская оборона.
Сёлета ў школах, да прыкладу, 1 сакавіка у дзень абароны дзяцей ад надзвычайных сітуацыяў праводзіліся такія вучэнні. Магу засведчыць гэта, бо сама шыла свайму сыну падлетку ватнамарлівую павязку, а потым слухала жартаўлівыя расповеды 9-класснікаў пра вучэбную трывогу. Прэсавы сакратар МНС Віталь Навіцкі пацвярджае.
Знаеце, дзе дысцыплініраванне ўсё праходзіць эту эвакуацыю? У дзецкіх садах. Там малышня найболей адвесна к этому падходзіць. Уже в школе, уже ж это все весело, там шутками с хохмами.
У Беларуси принято канчатковое рашэнне будаваць атамную станцию. Таму, натуральна, пытанне бяспекі хвалююць усіх. Академик Национальной академии наук Александр Михайлович кажа.
Если мы традиционно говорим об обеспечении экологической безопасности при развитии атомной энергетики, то теперь в мире вопрос ставится по-другому. Обеспечение экологической безопасности Земли с помощью атомной энергетики.
Год таму пры Міністэрстве надзвычайных сітуацый быў створаны адмысловы дэпартамент па наглядзе за бяспечным вядзеннем прац у атамнай энергетыцы. Дзяржатамнагляд. Віталь Навіцкі тлумачыць.
Это одно из требований МАГАТЭ, что должен быть отдельный орган, который будет заниматься этими вопросами. На стадии, начиная с проектирования, строительства, именно надзором за безопасным ведзеннем работ.
Академик Национальной академии наук Александр Михайлович распавёў.
У нас принят закон об использовании атомной энергии. В развитии этого закона разрабатывается сейчас большой пакет нормативных документов, которые будут регламентировать и безопасную эксплуатацию атомной станции.
Профессор, доктор технических наук Георгий Лепин у 80-е годы был ликвидатором наступствов аварии на ЧАЭС. На пытание, ці научились белорусы после Чернобыля супрацьстаять атомной небезпеце, отказал так.
Мы-то научились, руководство не научилось. Оно все продолжает делать в своих интересах.
они с нами считаться не хотят. Надо, во-первых, стараться информировать людей. Они все время шумят, что вот у нас и народ за выступает. Я в это абсолютно не верю. Это чистейшей воды обман.
Академик Александр Михайлович расповел, что недавно у Бразилии отбылась международная конференция «Культура ядерной безопасности». И один из главных керунков этой культуры – информование насельництва.
Информация должна быть правительству, исполнительной власти. Информация должна быть законодательной власти. Информация должна быть специалистом. Информация должна быть широким кругам населения. Как пишут американцы, домашним хозяйкам. Это должно быть систематическим.
Академик Михайлович провел у приклад еще одну международную конференцию, якая отбылась недавно у Празе, по информованию парламентариев у галине атомной энергетики. До речи, у Чехии есть две атомные электростанции – у Темелине и Дукованах. На минулом тыдне у Дукованах отбылись комплексные учения. Насельництво отпрацовывало нештатную ситуацию. Про это широко поведомлялось у СМИ. Еще у жнивня начальник Головного управления громадско-политичной информации администрации президента Усеволод Янчевский пообещал у Беларуси ближайшим часом створить информационный центр, где громадяне смогут отримать полные известки по будовництву Украине АЭС. Але дагэтуль ничего такого нема. И навод журналистам отримать информацию довольно складано, коли и дзе урэшце будет обранная пляцовка для будовли. А громадскость протягивает сбирать подписи супраць будовництва АЭС. Сузасновальник руху «Навукоўцы за безъядерную Беларусь» профессор Георгий Лепин расповел, як кіраўнік державы адреагаваў на стварэнне руху.
Он же везде говорил раньше, что вот эти противники – это безграмотные люди. Как только мы заявили, что мы создаем движение, он на ближайшем же выступлении в Хойниках высказался так. Это не ученые, это бандиты от науки.
Профессор Иван Никитченко, так само ликвидатор пирокананы.
Люди абсолютно беззащитны перед радиацией. Створить департамент не штука. Нас все робить сначала департамент, а потом дело развалится. Но треба оборонять людей.
Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве экспертиза. Выніковая экспертиза году, як беларускія ўлады адказалі на выклік тэрарызму. Гэтае пытанне абмяркоўваюць генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячаслаў Грыб і падпалкоўнік запасу Камітэту дзяржаўнай бяспекі Валерый Костка. А таксама прагучыць інтэрв'ю з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам з нагоды выхаду ягонага новага роману «Сарока на шыбеніцы».